Πραγματικά βλέπουμε όπως ότι αυτές οι εναλλακτικές μέθοδοι έχουν ένα μεγάλο μέρος πίστεως, ότι ξεφεύγουν από την επιστήμη, με την έννοια ότι όταν σου δίνει ο γιατρός ένα φάρμακο, λέει έχει μέσα τόσα μιλιγκράμμα αυτής της ουσίας, απορροφάται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να κάνει αυτό το κακό, αλληλεπιδρά με αυτά τα φάρμακα με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να προσέξει τη δοσολογία κλπ. Εκεί ουσιαστικά δεν έχουν γίνει μελέτες. Και επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για την ευπιστία των απίστων, γιατί είναι απίστευτο πως ο άπιστος άνθρωπος, ο οποίος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, είναι ανοιχτός στο να πιστεύει στα το κάθε τι. Πριν από 30 χρόνια περίπου στην Αγγλία εμφανιζόντουσαν στα χωράφια της εξοχής στην Αγγλία κάτι παράξενα γεωμετρικά σχήματα. Ήταν κύκλοι, πολύεδρα, διάφορα παράξενα σχήματα. Θύμιζαν αστέκους, μεξικανικά αυτά, σε μεγάλη έκταση. Οπότε άρχισαν να καταφθάνουν επιστήμονες από όλη την... από όλο τον κόσμο, τα μελετάγαν, τα φωτογραφίζαν.
Τα λεγόμενα αγρογλυφικά.
Έτσι. Ναι, αγρογλυφικά. Λοιπόν, είχαν φτάσει και κάτι από την Ιαπωνία, το έχω το άρθρο, και οι οποίοι βλέπανε μια στρέβλωση του μαγνητικού πεδίου στην περιοχή, κατανόητη, ας πούμε. Είχαν γραφτεί βιβλία πολλά και διάφορα. Και τελικά αποδείχθηκε ποιο ήταν η αιτία. Η αιτία ήταν δύο συνταξιούχοι, οι οποίοι με ένα ραβδί μήκους ενός μέτρου, δύο ραβδιά μάλλον, και ένα σύρμα, βάζαν το ραβδί στη μέση και ο άλλος γύρω γύρω έκανε κύκλο με το σύρμα και έφτιαχναν τα αερογλυφικά, τα αγρογλυφικά. Και πήγε ένας ρεπόρτερ το βράδυ, λοιπόν, τους συνεννοημένα το κάνανε αυτοί εκείνο το βράδυ, τους βιντεοσκόπησε. Και την άλλη μέρα, λοιπόν, ξαναφτάσανε οι ρεπόρτερ από όλο τον κόσμο, κάνανε υποθέσεις, δίνανε συνεντεύξεις και αυτοί αποκαλύψανε το τι είχαν κάνει, ας πούμε. Και αποκαλύφθηκε την ευπιστία πραγματικά των ανθρώπων. Ενώ ο Κύριος λέει, ψηλαφίσταται με και ιδέτε, λέει, δηλαδή μας προκαλεί να το δούμε. Και στο Ευαγγέλιο, νομίζω, λέει ότι εάν τα επίγεια σας είπαν και δεν πιστεύετε, πώς να σας πω τα επουράνια θα πιστέψετε. Δηλαδή δεν ακολουθούμε μύθους σοφιστικούς. Αλλά πραγματικά έχουμε κάνει τώρα 8 χρόνια τόσες εκπομπές και ότι η αληθινή επιστήμη δεν συγκρούεται με το Λόγο του Θεού. Εκείνο που συγκρούεται είναι η ψεύτικη επιστήμη με το Λόγο του Θεού ή η αληθινή επιστήμη με τις ανθρώπινες δοξασίες. Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
Ναι, λοιπόν, δεν είναι μόνο επομένως η ομοιοπαθητική, είναι και οι άλλες ανατολικές μέθοδοι, όπως έχουμε αναφερθεί έτσι επιγραμματικά, η ειρηδολογία.
Τι είναι η ειρηδολογία?
Η ειρηδολογία είναι το εξής, ότι βλέπει ο γιατρός, ο υποτιθέμενος γιατρός, αν είναι γιατρός, γιατί δεν είναι απαραίτητο, όπως είπαμε πριν, να έχει πτυχίο κλασικής ιατρικής, μέσα από την ήριδα του ματιού, από το χρωματιστό κομμάτι αυτό εδώ του ματιού, να βλέπει μέσα από εκεί, γιατί λέει εκεί μπορούν να, όπως και στη ρεφλεξολογία, κάποια ιστή και διάφορα, αλλά αποτυπώνονται εκεί να έχουν απολύξεις νευρικές στον ήριδα του ματιού.
Ότι στην περίμετρο της ήριδας αντιστοιχούν κάποια εσωτερικά όργανα.
Ναι, κάποια εσωτερικά όργανα, και μέσω της κατάστασης που επικρατεί σε αυτή την περιφερειακή του ήριδας, στην περιφέρεια της ήριδας, να διαπιστώνουν και να βρίσκουν την ασθένεια από την οποία πάσχεις. Και αυτό δηλαδή δεν είναι πλέον, είναι και αυτό υπερφυσικό, είναι κάτι που δεν είναι επιστημονικό, ούτε αυτό βασίζεται σε καμιά επιστήμη, δηλαδή αυτό το, η ειρηδολογία. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένη αυτή η μέθοδος και στην πατρίδα μας σήμερα, και πραγματικά οι άνθρωποι τρέχουν να, γιατί θέλουν οπωσδήποτε να θεραπευτούν από τον πόνο. Επομένως, είτε βελονισμό, όπως είπαμε πριν, είτε ειδολογία, είτε ομοιοπαθητική ή άλλα πράγματα, είναι μεταφυσικά πράγματα τα οποία θέλουν να αποκαταστήσουν την ροή της βιοενέργειας, της
αυτό
εμπατικής.
Θέλω να μας εξηγήσεις, αγαπητό Ζωτήρη.
Ναι. Δηλαδή να βάλουν να μπει η συμπαντική ενέργεια και να αποκατασταθεί η εσωτερική ενέργεια, για να βρουν οι άνθρωποι ποιο είναι το, για να βρουν την ισορροπία τους και να μπορέσουν να θεραπευτούν. Αυτά λοιπόν όμως δεν έχουν καμιά σχέση με την κανονική ιατρική, γιατί είναι, θα λέγαμε, χρειάζεται ένας ενδιάμεσος. Το ενδιάμεσος ξέρουμε τι είναι. Είναι σαν medium κάτι, το οποίο αποκαλύπτεται εις αυτόν με κάποιο τρόπο. Από τι είναι αυτό το οποίο πάσχεις. Αυτό συμβαίνει και με τους ομοιοπαθητικούς. Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο ενδιάμεση, που μπορούν να σε, να σε οθήσουν προς τα εκεί και να σου δείξουν έναν άλλο τρόπο θεραπείας. Αυτό λοιπόν, ή βελονισμός ή ιριδολογία, και αυτό έχει ανατολίτικη επίδραση. Και αυτό πραγματικά είναι προερχόμενο από την Ανατολή, δεν είναι καθόλου
αθώο,
γιατί δεν έχει καμία σχέση, μα καμία, με την επιστήμη, καμία. Δεν έχει καμιά επιστημονική, ας πούμε, απόδειξη ότι στο μάτι καταλήγουν, στην είδηδα του ματιού καταλήγουν όλα τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να το...
Ένα άλλο θέμα είναι η ρεφλεξολογία.
Απλώς να συμπληρώσω ότι όντως υπάρχουν κάποιες ασθένειες που πραγματικά μπορούν να δοθεί κάποιο σημάδι μέσα από τη μελέτη του ματιού, δηλαδή ο διαβήτης, κάποια είδη καρκίνου. Πράγματι, η κλασική ιατρική μπορεί να πάρει κάποιο σημάδι, κάποια...
Εγώ σαν, σαν καρδιολόγος ξέρω ότι στην ήριδα, στον κερατοειδή απ' έξω και στην ήριδα, φαίνεται το γεροντότοξο. Δηλαδή βλέπεις τον ασθενή ο οποίος έχει μια τοξοειδή διαμόρφωση, οχροκίτρινη, και λες αυτός έχει μάλλον αρτηριοσκλήρωση. Ναι. Δηλαδή υπάρχει κάποιο, αλλά αυτό που λέει ο αδερφός ο Σωτήρης, ότι αυτή η... έχω δει χάρτες, ας πούμε, και λέει εκεί είναι το νευρό, εκεί είναι το σηκώτη, εκεί είναι το...
Ναι, χρησιμοποιούν, ας πούμε, την ήριδα ως χάρτη, όπου κάθε σημείο της ήριδας αντιπροσωπεύει ένα όργανο του σώματος.
Ναι, και γίνεται το εξής, παραδείγματος χάρη. Αυτό που είπε ο αδερφός Αλέκος συμβαίνει, γιατί ξέρει, είναι γιατρός και γνωρίζει ότι κάποιες ασθένειες έχουν μια επιρροή. Παραδείγματος χάρη, τώρα όπως πάθει ίκτερο, μπορεί να βλέπει κίτρινα μέσα τα μάτια του, επειδή έχει πάθει απλά ίκτερο.
Σωστά.
Ή παραδείγματος χάρη, γιατί δεν γίνεται αυτό μόνο στα μάτια, δηλαδή γιατί θέλω να πω τώρα να αναιρέσω αυτό που λένε για την ήριδα. Μπορεί να με δει ο αδερφός Αλέκος που είναι καρδιολόγος και να δει τα χέρια μου, τα νύχια μου μπελανιασμένα. Και δεν είναι μόνο για τα μάτια που βλέπεις αντιδράσεις.
Σωστά.
Θα μου πει ο αδερφός που είναι καρδιολόγος, ξέρεις κάτι. Έχεις κάτι με την καρδιά σου. Δεν ξέρω. Σκιάνος. Το είπε κιόλας κατευθείαν. Ούτε είχα ακούσει τι.
Δεν έχεις δηλαδή, αλλά.
Όχι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι γιατί πρέπει οπωσδήποτε μέσα στο μάτι. Δεν είναι ότι μόνο από το μάτι μπορεί να δει εξωτερικά έναν άνθρωπο και από κάποιες παρενέργειες της ασθένειας, οι οποίες γίνονται ορατές, ή να δει, ξέρω εγώ, με κατακόκκινο, απ' έχει ανέβει η πίεσή σου. Το ίδιο και να δει κάτι στο μάτι. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα όλα δεν είναι.
Ένα παράδειγμα το οποίο θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε είναι η ρεφλεξολογία.
Συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι. Απλώς για να το κλείσουμε το θέμα. Είναι στην ίδια βέβαια λογική και η ρεφλεξολογία. Απλώς να πούμε για αυτό που έλεγε ο αδελφός ο Σωτηρής, ότι όντως διαφέρει αυτό που λέει η ιριδολογία από τον τρόπο διάγνωσης του πραγματικού γιατρού για κάποια συμπτώματα τα οποία φαίνονται στο μάτι ή στα νύχια ή οπουδήποτε αλλού. Και υπήρξε μία μελέτη η οποία έβαλε πολλούς ιριδολόγους, που ονομάζονται τους αυτούς ιριδολόγους, τους δείξαν φωτογραφίες από 143 υγιή και άρρωστα άτομα και τους είπανε να καταλάβουν ποιοι είναι υγιείς και ποιοι είναι άρρωστοι. Και πέσανε σχεδόν σε όλα έξω. Ξέρανε βέβαια αυτοί που τους δώσαν τις φωτογραφίες ποιοι είναι όντως υγιείς και ποιοι είναι όντως άρρωστοι. Πέσανε σχεδόν σε όλα έξω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι τρεις μεταξύ τους δεν συμφωνούσαν οι ιριδολόγοι.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν το ανυπόστατο του πράγματος.
Ναι. Ένα άλλο θέμα είναι η ρεφλεξολογία. Ότι τα διάφορα όργανα αποτυπώνονται στα πέλματα των ανθρώπων. Οπότε με ένα καλό μασάζ, ας πούμε, σε διάφορα σημεία μπορείς να θεραπεύσεις τις παρόστιες οι οποίες αντιπροσωπεύονται στο ανάλογο σημείο. Βέβαια αυτοί που εξασκούν την ρεφλεξολογία ισχυρίζονται πως μπορούν να θεραπεύσουν πόνους και διάφορες παθήσεις των εσωτερικών οργάνων και οι μικρανίες και αυτά τα διάφορα και ορμονικές διαταραχές, και φέρνουν, λέει, σε αρμονία τη συμπαντική ενέργεια, αυτό που έλεγες προηγουμένως,
όλες αυτές οι μέθοδες,
με την ενέργεια που είναι μέσα στον, υποτίθεται, μέσα στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν είναι πάλι μία. Δηλαδή ο άλλος πηγαίνει και σου λέει ότι έκανα ρεφλεξολογία και μου κάνει ένα καλό μασά στα πόδια μου και αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν αυτός ο οποίος κάνει το μασάζ του περάσει ότι ξέρεις κάτι, αισθάνθηκες ωραία διότι απελευθερώθηκε το γιν και το γιάνγκ μέσα στην, και το τσίπος το λένε μέσα στην, στο σώμα σου, και εγώ ο ενδιάμεσος το έφερα σε επικοινωνία με το, με το συμπαντικό κι. Εκεί αρχίζει τώρα ο άνθρωπος και διολυσταίνει και εξαρτάται από την ανατολική φιλοσοφία.
Ναι, άμα είναι ένα απλό μασάζ, το πολύ πολύ και κάνουμε και ένα μασαζάκι, δεν είναι έτσι κάτι κακό, αλλά αυτή η ρεφλεξολογία λέγεται και ανακλαστική ζωνοθεραπευτική.
Μάλιστα.
Γιατί θεραπεύει, είναι 10 ζώνες μέσα στις οποίες κυλά, λέει, η ζωτική ενέργεια.
Μάλιστα.
Και εφαρμόζεται στα ανακλαστικά σημεία των πελμάτων που αντιστοιχούν σε διάφορα σημεία του σώματος και θεραπεύουν τη βιοενέργεια, τη ζωτική θεραπευτική ενέργεια του σύμπαντος, η οποία ρέει μέσα από εκεί. Και πάνω σε αυτό οι ρεφλεξολόγοι έχουν εμπλέξει και λίγο το χριστιανισμό. Γιατί είπανε να βλέπετε ο Χριστός όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, ήτανε αυτό, η ρεφλεξολογία ήτανε. Έτσι, και αυτή η ρεφλεξολογία εμφανίστηκε πρώτα στους Ινδιάνους Τσερόκι της Βορείου Αμερικής. Από εκεί προέρχεται, δεν είναι τόσο ανατολική, αυτή είναι δυτική μέθοδος. Οι Τσερόκι το εφήρμοσαν πρώτη φορά, οι Ινδιάνοι στη Βόρεια Αμερική. Και τη συναντάμε αυτή την παραλλαγή της βιοενέργειας στην ενέργεια των τενόντων των σαμάνων του αρχαίου Μεξικού, την οποία δραστηριοποιούσαν με ειδικές σαμανιστικές κινήσεις που επέφεραν έκσταση στο τέλος. Δηλαδή μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο από ένα απλό μασάζ σε μια σαμανιστική τελετή, δηλαδή αυτό, και επέρχεται και έκσταση ακόμη μπορεί να επέλθει και με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λέμε ότι υποκρύπτουν αυτά. Αυτές οι μέθοδοι κίνδυνους λίγο. Αν μείνει ένα απλό μασάζ στα πέλματα, στα πέλματα, δεν χάνεται ο κόσμος.
Για να βγάλουμε την ενοχή πιθανώς από κάποιους ακροατές και ακροάτριες που σου λέει: εγώ πήγα και μου κάνει ένα μασάζ στην πλάτη και αισθάνθηκα καλύτερα. Ή πήγα σε ένα χειροπράκτη και μου κάνει κάποιες κινήσεις ξεκλειδώματος της σπονδυλικής στήλης. Αν ο χειροπράκτης, γιατί το έχω δει αυτό, έχω δει μία χειροπράκτησα, πώς το λένε, η οποία έκανε αντί βελόνες του βελονισμού, έκανε το δάχτυλό της. Λέγεται ακουπρέσορ. Δηλαδή πίεση με το δάχτυλό της.
Δακτυλοσυμπίεση.
Ναι, δακτυλοσυμπίεση. Και ξεφύσαγε και έλεγε ομ.
Α, αυτό το ομ είναι το μάντρα των Ινδών. Ναι. Των Ινδών.
Λοιπόν,
Ιβριστών.
Και την πάταγε την ασθενή σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, η ασθενή δεν καταλαβαίνει βέβαια τίποτα, ούτε τη είπε ποτέ σκαντίνη ότι ξέρει κάτι, σε φέρνουν σε επικοινωνία με το υποτιθέμενο παγκόσμιο. Είναι, πώς λέτε.
Τσι.
Λοιπόν, αλλά πρέπει να προσέχουν, μήπως τους περάσουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ότι ξέρει κάτι, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι η προσωπική σχέση με τον Κύριο, αλλά είναι η επικοινωνία σου με τη δύναμη που λέει και ο άλλος στον πόλεμο των άστρων.
Και υπάρχει βέβαια και ο βελονισμός που τον αναφέραμε. Μπορούμε να πούμε και 2-3 πράγματα. Ότι είναι μια τεχνική, παραδοσιακή κινέζικη, θεωρείται ιατρική, ας πούμε, τεχνική για να ξεμπλοκάρετε το τσι.
Μάλιστα.
Με αναφέρει. Το τσι τι είναι? Είναι μια ενέργεια, όπως είπαμε, η οποία υπάρχει σε όλο το σύμπαν, περιβάλλει όλα τα πράγματα. Επομένως, βάζοντας βελόνες, μπήγοντας δηλαδή βελόνες σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, γίνεται μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν οι δύο αντίθετες δυνάμεις, το γιν και το γιάνγκ, όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Υπάρχει πεποίθηση ότι υπάρχουν 14, ας πούμε, ενεργειακές οδοί στο σώμα που ονομάζονται μεσημβρινή, και από αυτές ρέει το τσι, η ενέργεια αυτή. Όταν το γιν και το γιάν είναι σε ισορροπία, τότε το τσι κυλάει ελεύθερα και το άτομο είναι υγιές. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει όταν το άτομο είναι άρρωστο ή τραυματισμένο. Υπάρχει μια παρακόλληση, ας πούμε, ένα εμπόδιο να ρεύσει το τσι, αυτή η ενέργεια, σε κάποιον από τους μεσημβρινούς. Οπότε υπάρχει πάλι ένας χάρτης σε ποια συγκεκριμένα σημεία πρέπει να μπουν οι βελόνες για να βοηθήσουν την απελευθέρωση της ενέργειας. Και υπάρχει και παραλλαγή του βελονισμού στο αυτή. Οτοθεραπεία ή οτοβελονισμός, που πάλι το αυτή είναι χάρτης των οργάνων του σώματος, και βάζοντας κατάλληλα κάποιες βελόνες, κάποιους συνδετήρες σε σημεία του αυτιού, μπορούν πάλι να ξεμπλοκάρουν, ας πούμε, την ενέργεια.
Μήπως γι' αυτό βλέπω ότι πολλά νέα παιδιά τώρα τα οποία έχουν βελόνες στα αυτιά τους.
Πάντως, πέρα από το αστείο, είναι ότι εκατομμύρια Αμερικανοί, υπολογίζεται 10 με 15 εκατομμύρια Αμερικανοί, ξοδεύουν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για βελονισμό και άλλες τέτοιες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής. Δηλαδή είναι μία υπόθεση η μέθοδοι εναλλακτικής ιατρικής στην οποία παίζονται πολλά εκατομμύρια. Μόνο στην Αμερική δηλαδή, μιλάμε για 500 εκατομμύρια και αυτή η έρευνα που διαβάζω μπροστά μου είναι πριν 10-15 χρόνια. Ίσως αυτό το ποσοστό να έχει αυξηθεί. Και δεδομένου ότι σε κάποιες πολιτείες ή σε κάποιες χώρες υπάρχει έστω και μια υποτυπώδης κυβερνητική αναγνώριση τέτοιων εναλλακτικών ιατρικών, δίνει ένα ακόμα παραπάνω κύρος στις υποθέσεις αυτές, ώστε οι άνθρωποι να πηγαίνουν και πραγματικά να κυκλοφορούν μεγάλες ποσότητες χρήματος γύρω από αυτές τις υποθέσεις.
Θα ήθελα να αναφέρω λιγάκι για το Reiki, το οποίο είναι μια μορφή θεραπείας μέσω της χρήσης του Qi, η οποία είναι η ιαπωνική εκδοχή του Qi. Θα καταλήξουμε κάπου, θα είναι σημαντικό για μας. Στα ιαπωνικά λέει Reiki σημαίνει, Rei σημαίνει πνεύμα, οπότε το Reiki σημαίνει πνευματική ζωτική δύναμη. Οι ομόλογοι τους λοιπόν πιστεύουν ότι κατέχουν αυτό που λέγεται θεραπευτικό άγγιγμα. Οι ασκούντες λοιπόν το Reiki πιστεύουν ότι η υγεία και η ασθένεια είναι θέμα διαταραχής ζωτικής δύναμης. Όλοι τους πιστεύουν ότι το σύμπαν είναι γεμάτο με ενέργεια η οποία δεν μπορεί να ανιχνευτεί από τα επιστημονικά όργανα, αλλά δεν υπόκειται σε επιστημονική παρατήρηση, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή και να χειραγωγηθεί από πρικισμένους ανθρώπους που έχουν μάθει τα κόλπα του συναφιού. Οι θεραπευτές του Reiki διαφέρουν από τους βελονιστές στο ότι δεν προσπαθούν να ξεμπλοκάρουν το Qi του ενός ανθρώπου, αλλά να διοχετεύουν το Qi από το σύμπαν μέσα στον άνθρωπο ώστε αυτό να θεραπευτεί. Να διοχετεύουν το Qi από το σύμπαν μέσα στον άνθρωπο, μέσα από αυτούς. Η διοχέτευση αυτή γίνεται με τα χέρια και όπως με αυτούς που ασκούν θεραπευτικό άγγιγμα δεν χρειάζεται φυσική επαφή, μιας και το Qi ρέει από το σώμα του θεραπευτή στο σώμα του ασθενή μέσα από τον αέρα. Ο Reiki Master ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας, προσέξτε τώρα, αντλεί ενέργεια από το σύμπαν και αυξάνει τη δική του ενέργεια. Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό? Αυτό που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο: μην επέθετε χείρα στα χέρια μηδένα. Δηλαδή, ο Τιμόθεος ήξερε ότι δεν είναι εκείνος ο ενδιάμεσος που έρχεται η δύναμη του Θεού κλπ. Αλλά είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται σε ένα πρόσωπο και αυτός ο οποίος θεραπεύει είναι ο Κύριος. Και αν δεν υπάρξει μετάνοια, αυτό που λέει τώρα, μην επέθεθε χείρα στα χέρια μηδένα, δεν θα γίνει καμιά ενέργεια από το Θεό. Αυτός ο οποίος θεραπεύει είναι ο Κύριος. Και λένε ότι αν η θεραπεία αποτύχει, αυτό συμβαίνει γιατί ο ασθενής αντιστέκεται στη θεραπευτική ενέργεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά συγκλίνουν στην ίδια έννοια, ότι να έρθει σε επαφή η ζωτική ενέργεια του ανθρώπου με την ζωτική ενέργεια του σύμπαντος.
Και για τον Χριστό λένε ότι η μεταμόρφωση του Χριστού πάνω στο όρο Σταβόρ ήταν ακριβώς, οφείλεται σε αυτήν, στο Qi, αυτό, στην ενέργεια αυτή. Το άκτο σοφός του Ιησού κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρα ταυτίζεται με την υποτιθέμενη συμπαντική ενέργεια. Η επιστήμη Reiki λογίζεται μια υπερβατική γέφυρα παγκόσμιας ενέργειας που μας συνδέει τρόπον τεινά απευθείας και συνειδητά με την κοσμική μας παγκόσμια μητέρα.
Πλάνες φοβερές οι οποίες πραγματικά διεκδικούν την ψυχή του ανθρώπου. Και όλα αυτά συντρίβονται πάνω στο Σταυρό του Κυρίου μας, όπου ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας.
Γι' αυτό και εμείς τα λέμε τώρα προς ενημέρωση. Ξέρουμε ότι συνειδητά τουλάχιστον κανένας χριστιανός δεν αγγίζει αυτά τα πράγματα, να γνωρίζει. Είναι ένα άλλο το βιοενεργειακό μασάζ, το Σιάτσου, το οποίο και αυτό διαφημίζεται, άμα το έχετε ακούσει.
Ναι, το έχω ακούσει πολλές φορές.
Και θέλει να απελευθερώσει και αυτό την μπλοκαρισμένη ενέργεια που είναι στην πλάτη και στην πονηρική στήλη. Με μαλάκρυς ανοίγει τη σπονδυλική στήλη να κυκλοφορήσει ενέργεια του σύμπαντος και να αποκατασταθεί η υγεία. Και αυτό συμπεριλαμβάνει το θεραπευτικό άγγιγμα και το χάιδεμα. Οι παλάμες, λέει, τοποθετούν στην πλάτη, σέρνονται μαλακά και σκουπίζουν. Έτσι λοιπόν λειτουργεί όπως ο βελονισμός κατά κάποιο τρόπο και αυτό, και ελευθερώνει την μπλοκαρισμένη βιοενέργεια και αποκαθίσταται, λέει, η υγεία. Όλα αυτά είναι τα ίδια, η ίδια φιλοσοφία.
Με κάποιο και σκοπό τρόπο έχουν δόλια, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, τον άνθρωπο να το μεταφέρουν στην φιλοσοφία την Ανατολική και να φύγει από τη σχέση με τον προσωπικό Θεό. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία θίγουμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ζούμε τις έσχατες μέρες, τις έσχατες στιγμές πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή να αποκαλύψει το πρόσωπό του μέσα στην καρδιά μας. Και εκείνο προσευχόμαστε, και το οποίο θέλουμε όλοι μας, να δούμε την πατρίδα μας την Ελλάδα, την οποία ετοίμησε ο Κύριος με το να γράψει το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, αυτή την περίφημη γλώσσα την οποία απολαμβάνουμε πραγματικά, να παίρνουν το Ευαγγέλιο στα χέρια τους. Ζούμε δύσκολους καιρούς, αλλά όμως με τη χάρη του Κυρίου πιστεύουμε ότι αυτοί θα μετατραπούν σε μια ευλογία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Γεράσιμος, θα μας βάλει ένα νήμερο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.